9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Poseta Sergeja Lavrova Srbiji u znaku prijateljstva dva naroda i dve države, ocenjuje Ivica Dačić. U Skupštini sednica odbora za Kosovo i Metohiju o situaciji u Makedoniji zatvorena za javnost. Nova izraelska vlada preuzela dužnost. Obeležavamo svetski dan porodice. U četvrtfinalu Rima Đoković Nišikori, finalisti Fudbalske lige Evrope Dnjepar i Sevilja, počinje kroz RTS-a. U Beogradu 18, Nišu 17, Kragujevcu 16, Novom Sadu 15 stepeni, danas oblačno i nešto svežije, temperatura do 23 stepena.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov započinje zvaničnu posetu Srbiji. Očekuje se da će glavne teme razgovora sa zvaničnicima u Beogradu biti saradnja Srbije i Rusije, bilateralni odnosi kao i srpsko predsedavanje OEBS-u. Uoči susreta Lavrov je između ostalog rekao da se o povećanju ruskih investicija u srpsku privredu vode aktivni pregovori i da Rusija polazi od toga da će ruskim investitorima i dalje biti omogućeni odgovarajući uslovi za poslovanje. O ekonomskoj saradnji Srbije i Rusije u Vestima u 9 razgovaramo sa analitičarom Aleksandrom Stevanovićem. Gospodine Stevanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Prošlog leta računalo se da će sankcije između Evropske unije i Rusije povećati izvoz iz Srbije, ali ukupan izvoz u Rusiju u prvom kvartalu ove godine za 36% je manji. Šta je po vama uzrok toga?
Pa uzrok pada izvoza u Rusiju je depresijacija rublje koja je u startu smanjila kupovnu moć Rusa i dovela do toga da mogu sebi da manje priušte uvoznih roba koje su im postale skuplje. Međutim, ono što je kod nas dosta čudno je što imamo nerealno očekivanje od saradnje sa Rusijom. Rusija spada u grupu zemalja koje bi se mogle nazvati da su nam značajni partneri, ali u svakom slučaju ne toliko bitni partneri. Dakle, mi većinu svoje spoljne trgovine imamo sa svojim susedima u CEFTA, sa Evropskom unijom, a dok Rusija je tu za jedno koplje ispod tih zemalja. Također, kao što u trgovini nam nije toliko bitna kao te zemlje, a ona nije ni najbitniji izvor stranih direktnih investicija, kao što nije bitan, kao što nam za sve ove godine nije dala ni jednog evra donacija, što se kod nas često zaboravlja. Dakle, s Rusijom je bitno sarađivati, bitno imati dobre odnose, ali ne treba imati prevelike očekivanje.
Još nije utvrđeno da li će se i kako proširiti lista za bescarinski promet između Srbije i Rusije, a ni da li će na listi biti kragujevački Fiat. Da li uopšte realno da se ostvari najava srpskih zvaničnika još iz oktobra prošle godine prilikom susreta sa Putinom u Beogradu da se Fiat izvozi u Rusiju?
Pa imajući u vidu kako Rusija funkcioniše, teško je verovati da će tu biti promjene u ruskoj politici, odnosno da će ona odjedanput poželjeti da proizvodi iz Kragujevca preplave rusko tržište, posebno što i oni znaju da računaju i znaju da su automobili Fiat, automobili Srbije u stvari dominantno imaju komponentu koja nije srpska. Tako da s te strane ja ne verujem ni u kako fenomenalne rezultate, ali eto, bilo bi barem interesantno da dopuste ono što je usmeno dogovoreno, što bi i dalje bila samo kap u moru i trgovine Srbije i Rusije.
I dalje smo pod posebnim režimom kontrole kada je u pitanju sam izvoz zbog sumnje da izvozimo voće, povrće i meso proizvedeno u Evropskoj uniji, a uz falsifikovane papire o navodnom srpskom poreklu. Da li smo sami svojim ponašanjem doprineli činjenici da je ekonomska saradnja dve zemlje na nižem nivou od one kakva bi mogla da bude?
100% sam saglasan sa tom teorijom i postoji očekivanje naših ljudi da se u svetu renomije stiče tako što varate trgovinske partnere. Tako da je šteta što neke stvari pompezno nazivamo prilikama, pa se na jednoj strani zamerimo Evropskoj uniji, a potom te prilike koristimo tako da varamo ovu stranu s kojom možemo da trgujemo, pa tako po običaju sedeći na dve stolice naljutimo jednu i drugu stranu.
Hvala vam na razgovoru o srpsko-ruskoj ekonomskoj saradnji, a povodom posete Sergeja Lavrova Srbiji razgovarali smo sa Aleksandrom Stevanovićem. Dodajmo da je Lavrov uoči današnjih razgovora rekao i da Rusija neće menjati svoj stav prema Kosovu bez obzira na Krim. U izjavi za Politiku istakao je da su apsurdni pokušaj onih koji su režirali odvajanje Kosova od Srbije da stave pod sumnju slobodno izražavanje volje stanovnika Krima.
Sednica odbora za Kosovo i Metohiju, na kojoj će se članovi tog skupštinskog tela informisati o aktualnoj bezbednosnoj situaciji u pokrajini povodom događaja u Makedoniji, bit će održana danas. Predsjednika tog odbora, Milovana Drecuna, pitali smo zašto je sednica zatvorena za javnost.
Pozvao sam da nas o tome informišu predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, zatim Bezbednosne informacione agencije, Ministarstva vojnog, zatim Vojno-bezbednosne agencije, Vojno-obaveštene agencije, Ministarstva spoljnih poslova, a pozvao sam i gospodina Stankovića, predsjednika Koordinacionog centra za Preševo, Bujanovac i Medveđu, s obzirom da su informacije koje smo u pisanoj formi dobili od pojedinih službi bezbednosti stepenovana oznakom tajnosti. Sednica će biti zatvorena za javnost, a nakon sednice ću u svojstvu predsjednika odbora dati izjavu.
A da li su Srbi sa Kosova uplašeni poslednjim dešavanjima u Makedoniji, pokušali smo da saznamo u razgovoru sa njima. Kao što ćete imati priliku da čujete u anketi, stanovnici severnog dela Kosovske Mitrovice uglavnom su potpuno nezainteresovani za ono što se pre nedelju dana dešavalo u Kumanovu. Umorni od svega što su doživeli i preživeli prethodnih decenija, ne vide zašto bi trebalo da ih zanima sukob terorista i makedonske policije.
Balkan je ovo.
Ništa, baš me brini, to je sve.
Ne interesuje.
Sramota za svet. Nikako nam nije jasno šta se u stvari dešava.
U Makedoniji sastanak lidera četiri najuticajnije političke stranke završen je bez konkretnih rezultata. Nastavak dijaloga vlasti i opozicije zakazan je za ponedeljak. U međuvremenu Skoplje se sprema za miting i kontramiting protivnika i pristalica vlade Nikola Grujevskog. Opozicija na čelu sa Zoranom Zajevom protestovaće u nedjelju, a dan kasnije veliki miting je najavila vladajuća koalicija.
9 časova i 7 minuta. Nova vlada izraelskog premijera Benjamina Netanjahua inaugurisana je kasno sinoć posle dvočasovnog odlaganja zbog nesporazuma oko pojedinih ministarstava iskrslih u poslednjem trenutku. Predstavljajući svoju vladu u Knesetu, Netanjahu je iznao ciljeve vlade u koju uključuju težnju za mirom sa Palestincima. Vlada ima minimalnu većinu od jednog poslanika.
Naoružane grupe u Centralnoafričkoj republici oslobodile su više od 350 dece vojnika u najvećoj takvoj akciji od kada je zemlju krajem 2013. zahvatilo sektaško nasilje, saopštuje UNICEF. Mnoga dece imaju samo 12 godina. Oslobađanje dece posle dve godine žestokih borbi pravi je korak ka miru, rekao je predstavnik UNICEF-a.
A danas obeležavamo Svetski dan porodice. Ujedinjene nacije su navele da je cilj da se ukaže na značaj snažne porodice u društvu. Stručnjaci kažu da se u Srbiji porodica nalazi na prekretnici i da joj je neophodna i državna i društvena pomoć. Jedan od najvećih problema je siromaštvo, povećanje broj razvoda, ima mnogo slučajeva porodičnog nasilja, povećanje mortaliteta, smanjen natalitet. O samom pojmu porodice u našem jutarnjem programu govorio je Dragan Stanojević sa katedre za sociologiju Beogradskog filozofskog fakulteta.
Mi istraživači imamo takozvani pogled s polja, zapravo bavimo se onim pojavnim oblicima i različitim oblicima porodičnog života. Ono što je takođe značajno jeste šta porodica znači za same pojedince, odnosno kako oni određuju šta porodica jeste. I tu dobijemo odgovore koji zapravo proširuju naše shvatanje porodice, jer ljudi često po članovima porodice podrazumevaju osobe koje nisu u direktnom srodstvu sa njima. Dakle, to mogu da budu bliski prijatelji, komšije, drugari, dakle, čak i generacije različite, deca drugačije doživljavaju porodicu od njihovih roditelja, pa ponekad čak i kućne ljubimce podrazumeva. I to nam negde govori da je porodica, dakle, vrlo bitan prostor, doživljava se kao prostor međusobnog poverenja, intimnosti, međusobne podrške za sami ljudi. U tom smislu jeste vrlo značajno.
Sociolog Ratko Božović ranije je rekao da su ratovi, krize, sankcije i tranzicija razorili tradicionalnu srpsku porodicu i da ona više nije mesto u kome harmonično opstaju svi njeni članovi.
Građani u Srbiji suočavaju se sa još jednim problemom, to je diskriminacija. Koalicija protiv diskriminacije predstavit će u Beogradu godišnji izveštaj o stanju u Srbiji. Biće reći o problemima sa kojima se suočavaju manjinske grupe. Najugroženiji su i dalje Romi, pripadnici LGBT populacije i osobe sa invaliditetom, kaže za Vesti u 9 član koalicije Goran Miletić iz organizacije koja se bavi odbranom ljudskih prava.
Međutim, ono što posebno zabrinjava u Srbiji je da mi nemamo puno slučajeva što pred sudovima, što pred poverenicom koja je nezavisni organ, u kom bi se ove žrtve diskriminacije iz ovih grupa pituživale. To je činjenica i to postoji s jedne strane zbog neznanja, a s druge strane neke društvene grupe sebi imaju strah da će tako imati neku medijsku pažnju koju ne žele ili da će zbog toga trpeti viktimizaciju ukoliko se nešto tiče posla, na primjer diskriminacije na poslu i sl. Stoga nije uopšte ni malo situacija ružičasta i diskriminacija ona koja je bila, kažem, prethodnih godina je vidljiva i u ovom periodu.
Pre 6 godina donet je zakon protiv diskriminacije. Miletić kaže da jeste pomogao, ali da se primenjuje sporo i nedovoljno.
Zakon postoji, zakonski okvir sasvim dobar, dakle potpuno dobar, ali ta implementacija i dalje nije dobra. Ključna stvar je da žrtve prijavljuju diskriminaciju, a da država njih ohrabri da to što češće čine. To trenutno nije slučaj i ostaje nam samo da zaista i kao civilno društvo, a i država mnogo više ohrabruje žrtve da prijavljuju diskriminaciju i sudovi, ono što je najvažnije, moraju da prioritet ovakvim slučajima, što sada nije slučaj.
U koaliciji protiv diskriminacije zaključuju da se društvo u Srbiji u oblasti borbe protiv diskriminacije ne približava standardima na kojima počivaju savremene ustavne demokratije.
Ovo su vesti u 9 Radio Beograda 1. Večeras se u Novom Sadu zatvara 82. Međunarodni poljoprivredni sajam. Tradicionalna izložba stočarstva, po kojoj je sajam oduvek bio poznat, održana je ove godine sa izuzetno malim brojem učesnika. Sa odgajivačem ovaca iz okoline Svrljiga, koji je na sajmu predstavio svoje stado, razgovarao je Ivan Jovanović.
Otkad se bavite ovčarstvom i koliko je stado trenutno?
Ja se zovem Stanković Cvetko, selo Plužina, opština Svrljig. Bavim se ovčarstvom od 89. godine. Trenutno imam 30 komada. Jagnjad prodamo i od toga živimo. One se 2 puta godišnje jagnje. Pa slušajte da vi ga kažem, može se preživi, kao i svaki radnik.
Koliko je država spremna da pomogne seljacima koji su odlučili da se bave stočarstvom?
Ima nešto, da pomognu nešto. Ima te subvencije, ima, pa koristimo. Ima registrovano domaćinstvo, ima sve.
Komplikovana procedura, ali treba dosta papira da se popuni da bi se sve to dobilo? Ili...
Pa ima matična služba, tamo to vodi. Mi ne vodimo ništa, mi naše da čuvamo samo.
Jel planirate da proširujete stado ili ovako kako je sad?
Pa dosta... ovako, novembek ide, ne mora bolje da bude. Ne, ja sam već i u godine, 70 godine nema.
Kako je na selu? Jel živi narod na selu ili su svi pobegli u grad?
Amo, većinom pobegli, većinom su.
Komši u selu, čime se oni bave?
Krave, čuva koje ovce, koje šta. Gajimo pšenicu, kukuruz, za sebe.
I sve stariji narod, samo
pa
nema mnogo deca.
Pa sve 60 godina. Sve mlađi otišli u grad. Pa i moj sin je u grad, ali dolazi svaki dan. Ne bi ja čuvao da ne on tu. Ne bi hranu prvo mogao da obezbedim za 30 ovci i 3 krave. Ja bi obezbedio eventualno 5 ovci i 1 krava, to je puno maksimum.
Kažu ljudi da se nekad narod više bavio poljoprivredom nego danas. Što su ljudi digli ruke od poljoprivrede?
Ama jeste, to je tačno. Sad su ljudi više školovani, više prošli, više znaju nego pre. Ne da radi.
Težak posao na selu.
Poljoprivreda je teška, nema, pa nekad i noću zatekne posao.
Sve najbolje, sve će raditi.
Zdravije.
U Skupštini grada Niša biće uručena nagrada Branko Miljković, koje se dodeljuje u čast poznatog pesnika iz tog grada. Ovogodišnji dobitnik je Nikola Živanović. Javlja Biljana Mijalković.
Žiri nije imao lak zadatak da od 150 knjiga pesama izabere najbolju. Iako je prošlogodišnja produkcija nešto slabije kvaliteta, tvrdi član žirija Aleksandar Kostadinović.
Može se reći načelno da je to produkcija koja je za nijansu slabija u odnosu na prošlogodišnju, ali jedan značajan deo te produkcije podrazumeva visoke neke pesničke standarde i u principu bilo je jedno 15 naslova koji su ozbiljno konkurisali za ovu nagradu.
Žiri nagradu obrazlaže osobenom poetikom i pesničkim postupkom.
Ono što je karakteristično za njegov pesnički postupak jeste da uporedo koristi neke tradicionalne pesničke oblike zajedno sa slobodnim stihom, a istovremeno da udružuje verističke banalne prizore iz svakodnevice sa nekim velikim pesničkim temama.
Goran Stanković, član žirija i urednik Niškog kulturnog centra, predlaže da se nagrada u buduće dodeljuje 29. januara na dan rođenja velikog pesnika.
Da označimo taj datum, samim tim i da na neki način omeđimo i definišemo produkciju iz prethodne godine.
Nikola Živanović, 44. je dobitnik nagrade Branko Miljković.
U Istorijskom muzeju Srbije u okviru manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 bit će otvorena izložba Poslednje odredište Auschwitz. Biće prikazane i lične stvari logoraša iz Srbije. Olga Manojlović-Pintar iz Instituta za noviju istoriju, koja je u autorskom timu izložbe, rekla je za Radio Beograd da će izložba predstaviti širi kontekst stradanja u ozloglašenom logoru.
Predstaviti čitavu mrežu logora i korene ideologije nacionalsocijalizma koja je proizvela koncentracione logore u kojima su ubijani muškarci, žene i deca. U tom smislu izložba ima za cilj da posetiocima predstavi situaciju u samoj zemlji tokom Drugog svetskog rata, da vrlo jasno označi zločince i saučesnike u zločinu koji su učestvovali u ubistvu građana Srbije na samoj teritoriji okupirane Srbije u godinama 41. 2. 3. 4. ali i onih koji su učestvovali u tim organizaciji velikih transporata logoraša za Auschwitz.
U okviru Noće muzeja u Železničkom muzeju u Beogradu danas će biti otvorena izložba o nastanku i razvoju železničkih stanica u glavnim gradovima bivših jugoslovenskih republika. Možete je pogledati do 3. juna.
U Kombank Areni večeras će biti održan humanitarni koncert muzičkog sastava Balkanopolis sa gostima, portugalskom fado umetnicom Marizom uz Oletu Adams, Majsu Karu i Babu Mala. Prihod sa koncerta biće uplaćen za obnovu poplavljenih područja.
Za nešto više od pola sata počinje kroz RTS, kroz Srbiju. U gradovima širom zemlje trčaće đaci i predškolci. Javlja Stavljan Kolačević.
Sve je spremno i kroz RTS, kroz Srbiju može da počne. Očekujemo da će ciljem proći oko pola miliona đaka i preškolaca. U Beogradu se očekuje oko 100.000 trkača. Poprište nadmetanja, školska dvorišta. Učiteljica Gordana Stepić, osnovna škola Mihajlo Petrović Alas.
Na rekreativnoj nastavi Visokoj banji smo se prvi put uključili u kroz RTS-a i od tada moji đaci redovno trče. Sve je spremno, mi smo organizovali celokupan događaj i trčeće cela škola.
O prvom delu jubilarnu 25. krosa RTS-a za Grand Prix Radio Beograda biranim rečima govori Zoran Kostić, pomoćnik ministra prosvete.
Ja stvarno čestitam svima onima koji ovo organizuju i naravno da ministarstvo prosvete uvek tu da evo da svoju podršku, da organizuje kampove, da se deca prijatno osjećaju, sve je to naše. Oni su naši, a to možemo da se dičimo, da se promoviše širom sveta ovo što se dešava u našoj Srbiji.
Start krosa RTS-a kroz Srbiju u 10 sati.
Bio je to kolega Stevan Kovačević, a u studiju je i Željko Stefanović. Željko, i dalje pratimo nastupe naših tenisera, možem reći jednog tenisera. Ostali smo samo sa jednim predstavnikom, očekivano Novak Đoković danas na turniru Master serije u Rimu.
Tako je, posle jučerašnje pobjede nad neugodnim Brazilcem Bilućem u 3 seta Novak Đoković u četvrtfinalu Masters turnira u Rimu, danas oko 16 časova igra protiv Nišikorija, trenutno šestog igrača sveta koji je juče bio bolji od trojskog. Đoković protiv Japanca vodi 3-2 u međusobnim duelima, ne računajući susret u Miami u prošle godine, koga je dobio bez borbe. Na svetskom kupu u streljaštvu u Fort Benningu predstavnici Srbije osvojili su juče 2 zlata i jednu olimpijsku vizu. Damir Mikic treći put u karijeri plasirao se za olimpijske igre. Zlatna je juče bila i Andreja Arsović, koja se već ranije plasirala na najveću sportsku smotru planete. Danas u disciplini 60 metara ležeći nastupaju Milutin Stefanović, Milenko Sebić i Stevan Pletikosić. Na svetskom šampionatu u tekvondovu 17-godišnja Tijana Bogdanović osvojila je bronzanu medalju. U ruskom gradu Čeljabinsku domaćinu prvenstva Milica Mandić boreći se sutra kao i ostatak naše selekcije. U revers susretima polufinala Lige Evrope u fudbalu Sevilla je sinoć i kao gost bile bolje od Fiorentine, savladavši rezultatom 2-0. Na stadionu u Kijevu ukrajinski Dnjepar savladao ekipu Napolije sa 1-0, pa će tako u finalu ovog takmičenja 27. maja u Varšavi igrati Sevilla i Dnjepar. Meč u Kijevu inače besprekorno sudio naš najbolji arbitar Milorad Mažić sa svojim asistentima iz Srbije. A u finalu Lige šampione za žene Frankfurt je juče u Berlinu bio bolji od Paris Saint-Germaina rezultatom 2-1 i tako svoju titulu najbolje ženske ekipe starog kontinenta.
Hvala, bilo je to kolega Željko Stefanović.
A šta je ove nedelje u centru pažnje Zemlje čuda u 11.05?
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Reč nedelje je struja. Kada se kaže struja, misli se na račun. Koliku cenu struje građani mogu da podnesu i koliko puta je do sada EPS planirao da se reorganizuje. A svetlo? Svetlo je na kraju tunela.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
U Nišu je sada 19, u Beogradu, Kragujevcu 18, u Novom Sadu 14 stepeni. I danas promenljivo vreme, detaljnije meteorolog Dragan Đurić.
U severnim krajevima Srbije danas promenljivo oblačno, svežije nego prethodnog dana, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U ostalim predelima malo i umereno oblačno, suvo i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 20 na severu do 29 stepeni na jugu i jugoistoku. U Beogradu i široj okolini takođe promenljivo oblačno, svežije nego prethodnog dana, od sredine dana i tokom popodneva povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Maksimalna temperatura oko 23 stepena.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Điganović, Bojana Tufekđić, Dragan Radulović, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.